Είμαστε εδώ λοιπόν και ταξιδεύουμε και χθες παιδιά, χθες φίλες και φίλοι, έγινε μια ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα στο Ίδρυμα Ευγενίδη, στο, κάτω εκεί στο Φαλιρικό Δέλτα, για την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του επιθετικού σκάφους ιστιοφόρου Ευγένιος Ευγενίδης, το οποίο αποτέλεσε ορόσημο της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης χιλιάδων ναυτικών, μεταξύ αυτών και εγώ, και πλέον έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητήριο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Υπόθηκαν πάρα πολλά, ήταν μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση, ημερίδα, όπου έλαβαν μέρος αρκετοί ναυτικοί άνθρωποι της ναυτοσύνης. Φυσικά ακούστηκε την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδη, του Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη. Χαιρετισμό από τον Υπουργό Ναυτιλίας. Μίλησε μεταξύ άλλων επίσης ο Νικόλαος Καβαλιέρος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, ο Χάρης Τζάλας, συγγραφέας και ιστορικός, η κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου Παλούμπη, Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ο κύριος Παράσχος Καραβαστάκης, αρχιτέκτον Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και επίσης ο κύριος Νίκος Δαφνιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Marine, όλοι τους και πολλοί άλλοι ναυτικοί από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι είπαν ενδιαφέροντα και συγκινητικά πράγματα. Λοιπόν, στην γραμμή μας σήμερα, τώρα, έχουμε τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, για να μας πει το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης για το κόσμημα αυτό, το σκάφος κόσμημα, ιστιοφόρο κόσμημα του Ευγένιου Ευγενίδη και φυσικά πώς έφτασε εδώ και τι μέλη γενέστε. Κύριε Ευγενίδη, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα, καλέ μου φίλε, και ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν αυτή την τόσο σημαντική μέρα χθες κοντά μας.
Βέβαια, καθώς είδα αυτό το βίντεο, κύριε Ευγενίδη, μόλις το είδα συγκινήθηκα τόσο πολύ που μου θύμισε τις καλές ωραίες εποχές. Εκεί πήρα τα πρώτα μου βήματα, εκεί ανακάλυψα τα καράβια, την ναυτοσύνη, τα κύματα, τις άγκυρες, τις πηξίδες, τα πανιά πραγματικά, και ήταν σε ένα σκάφος κόσμημα με όλη τη σημασία της λέξης, και πρέπει να το
ναι. Αυτό ήταν αυτό που είδατε, ήταν όχι ότι παίζει κάποιο καθοριστικό ρόλο στην ουσία του θέματος. Ενδεικτικά όμως υπήρχε αυτή η περίφημη ταινία, το Flying Clipper, όπου ίσως είτε μια μοναδική ταινία που πρωταγωνιστής είναι το Ευγένιος Ευγενίδης, την τελευταία περίοδο του αγοραστεί από το Βερνίκο Ευγενίδη και τη Μαρία Θησίμου και προσφερθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το 1965. Ήταν τότε στα χέρια των Σουηδών, το είχε βαπτίσει το Flying Clipper, είχε γίνει ολόκληρη ταινία για το Flying Clipper, που είναι ένας ύμνος το τι σημαίνει το να είσαι εμπλό και το τι σημαίνει ένα ειδική του υπόσταση, ένα άκρος εκπαιδευτικό σκάφος, και βλέπεις ακριβώς τη ζωή με ένα ζωντανό και πολύ όμορφο τρόπο, και ταυτόχρονα ότι ήταν ένας πρέσβης της ναυτοσύνης, του σκάφους, της ιστιοπλοβίας, της θάλασσας και της Σουηδίας, γιατί τότε ήταν η σουηδική σημαία, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν αβαπόρη πρεσβευτής. Επομένως αυτό ήταν μια πολύ, έτσι να το πει κανένας, απτή εικόνα, όπως πρωταγωνίστησε στην ταινία των παιδικών χρόνων της δικής μας ηλικίας, γιατί πιστεύω ότι περισσότεροι στη μικρή μας ηλικία, οι παλαιότεροι, είχαν δει το Λόδο Τζιμ. Σε μια πολύ σχεδόν οσχαρική ταινία είχε πρωταγωνιστήσει και μάλιστα είναι και αδελφάκι του Κάτι Σάρκ. Αυτό που βλέπουμε πάνω στα μπουκάλια και το οποίο βρίσκεται στο Greenwich.
Εκείνοι το έχουν μουσείο, εμείς θέλουμε να το κάνουμε, να το αναβιώσουμε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε κάτι να δείτε σε πολύ απλά, σε απλές κουβέντες, πώς έχει το πράγμα.
Ναι, πάμε να το πάρουμε.
Πάντως ο Ευγένιος Ευγενίδης είχε την βαθιά επιθυμία να βοηθήσει οι Έλληνες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να καταρτιστούν και να μπορέσουν να πετύχουν στην πατρίδα τους, για την πατρίδα τους
και για τη θάλασσά μας και την ναυτιλία μας,
και μεταξύ των άλλων και τη θάλασσα, αλλά ήταν γενικότερο και πιο συγκεκριμένο για τη θάλασσα, και μάλιστα ήταν, το έχουμε ξαναπεί, Είμαστε, ο Διευθυντής ήταν η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε και την πρώτη συλλογική σύμβαση. Όταν ήρθε το Βασίλης Αφιδερίκη και έκανε αυτό το πολύ μεγάλο recruitment και έβαλε ελληνικά πληρώματα σε βαπόρια που κάνουν υπερατλαντικούς πλοές με πιβατικά. Mm-hmm. Και τα άλλα ελληνόπτα δεν είχαν ελληνικά πληρώματα. Ο πρώτος που έβαλε ελληνικά πληρώματα ήταν ο Διευθυντής. Επομένως, τότε διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βρει επαρκή αριθμό καρτερισμένων ναυτικών. Ξεκίνησε λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια, έγινε το Ίδρυμα Διενή, με Μαριά Θησίμου, αδερφή του, συναισθήθη και μπήκε πολύ νωρίς στην ναυτική εκπαίδευση, στην οποία ακόμα είμαστε πολύ κοντά.
Βέβαια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σκάφος το οποίο να φέρει τους ανθρώπους, τους νέους κοντά στη θάλασσα και με έναν τρόπο πολύ διαδραστικό και άμεσο να τους φέρει κοντά στα κύματα, να τους φέρει το να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις, να καταλάβουν καλύτερα τη θάλασσα. Mm-hmm. Σε ένα ιστιοπλοϊκό παράγοντας συνεργαζόμαστε, είμαστε ομάδα. Η υπευθυνότητα, η εγρήγορση είναι τρομακτικά στοιχεία δεξιοτήτων τα οποία οποιαδήποτε πορεία ακολουθήσεις δεν μπορείς να τα κάνεις, δεν μαθαίνονται από ένα textbook.
Πολύ σωστά.
Και αυτό ήταν ένα πολύ proactive κομμάτι το οποίο, όταν υπήρχε μια συζήτηση με την πολιτεία επί σχεδόν 6-7-8 χρόνια από τέλη δεκαετίας 50-60, είπαν ότι η πολιτεία τότε που το χρειαζόμαστε. Και ο Βερνίκος Γιαννίδης, λόγω των σχέσεων που είχε με τη Σκανδινάβια, βρήκε αυτό το εξαιρετικό σκάφος που είχε μια μαγική ιστορία και το οποίο προσέφερε με τη Μαριά Θησίμου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να εκπαιδεύονται οι νέοι φερέλπιδες, αξιωματικοί, γέφυρας και μηχανής των ναυτικών μας σχολών που θα ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.
Και ασυρμάτου τότε, γιατί και εγώ έλαβα μέρος ως ασυρματιστής, άσχετα αν το...
Εγώ θεωρώ ότι λόγω της ευθύνης έχεις το τυπικό, ξέρεις, καμιά φορά που λες καθηγητής και δάσκαλος.
Ναι.
Για μένα πιο σημαντικό είναι το δάσκαλος. Για μένα ήταν ο ασυρματιστής. Ο ασυρματιστής ήταν μια ειδικότητα που σε αυτά δύσκολα χρόνια έχει σώσει πολλές ζωές στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Επομένως ήταν μια πολύ μεγάλη...
Ναι.
Και εσύ έκανες και άλλο γεφύρωμα. Μετά η πορεία σου δώσε η θάλασσα ένα πολύ καλό διαβατήριο. Και η γνώση σου και ο χαρακτήρα σου.
Ωραία,
αυτό
ωραία.
Εξάλλου, ναυτική εκπαίδευση και παιδεία.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό ήταν το Ευγένιος Ευγενίδης. Και δόθηκε λοιπόν να τα πούμε εντάχει, αν μην ακροατές μας.
Έχουμε χρόνο.
Το σκάφος, πώς ξεκινάει η ιστορία του. Υπήρχε ο Ράνσιμα, ο οποίος ήταν ένας πολιτικός, εφοπλιστής, σκοτσέζο, εγγλέζος. Λόγιος, ο οποίος κάποια στιγμή, δεκαετία του 20, είχε κάνει κάποια ταξίδια, είχε αρχίσει να γράφει κάποια βιβλία, οραματίστηκε και τότε της εποχής εκείνης ήταν τα Clipper, τα οποία ξεκινούσαν τα μέσα του 19ου αιώνα, κλείναν ένα κύκλο, ήταν τα καλύτερα τρικάταρτα παγκοσμίως. Οπότε λοιπόν ήταν, να το πει κανένας, το τελευταίο σκαρί της βιομηχανικής επανάστασης, γιατί φτιάχτηκε, ενώ ήταν σύντος ξύλινα με καρφωτές λαμαρίνες, με πολύ ψηλές προδιαγραφές, είχε τη μονή, ειδική έλικα και πολλά άλλα συστήματα πρωτοπόρα πλεύσεως για την εποχή του, και μάλιστα ο Ράνσιμαν ήθελε να το κάνει και αναψυχής, είχε βάλει σαν ιδιαίτερη απέτηση να είναι τέτοιο το design του, ώστε να έχει πολύ ξεκούρα στους πλώες σε δύσκολα ταξίδια, δηλαδή πολύ καλό τάξιδο, να μην έχει, να είναι σκληρό σκαρί, να μην είναι ένα το οποίο ενάντια στην άνεση των επιβενώντων να έχει μια, ας πούμε, βία συμπεριφορά στη θάλασσα. Είχε φοβερή κατασκευή εσωτερικών και τους καλύτερους χειρουργούς που είχαν κάνει το σχεδιασμό του, και το οποίο μάλιστα το είχε κάνει με την προτροπή του να μπορεί να μετατραπεί και σε εκπαιδευτικό. Αυτό θα το δούμε αργότερα.
Mm-hmm.
Όταν το έφτιαξε το 30 λοιπόν, στην νοτιοδυτική Σκωτία, σε μια πρωτοποριακή γιάρδα της εποχής εκείνης, το πρώτο ταξίδι το έκανε στη Μεσόγειο και γνώρισε και τον, ήρθε και στην Ελλάδα και γνώρισε και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Mm-hmm. Ανέπτυξαν μια φιλία, αγάπησε την Ελλάδα, έκανε άλλα δύο ταξίδια με το Sunbeam 2, έτσι το λέγανε, Sunbeam 2 ήταν το πρώτο του όνομα. Συνεχεία, όταν πέθανε ο Ράνσιμαν το 29 και γυρίσουν παρόλο, ήταν ο παππούς του περίφημου Λόρδου Ράνσιμαν, του μεγάλου Βυζαντινολόγου Ελληνιστή.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, υπάρχει και αυτό. Δόθηκε το Sunbeam 2 στο Βρετανικό Ναυαγείο και στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε στην Κορνουάλη σαν βάση από την οποία ξεκινούσαν οι σαμποτέρ τις επιχειρήσεις του των συμμάχων και των Εγγλέζων στη Γαλλία την κατεχόμενη από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εν συνεχεία πουλήθηκε σε μια σουηδική εταιρεία η οποία το 1945 το έκανε εκπαιδευτικό, η οποία το ξαναπούλησε το 1955 σε μια άλλη μεγάλη σουηδική εταιρεία η οποία το έκανε σαν ένα είδος tall ship το οποίο ήταν εκπαιδευτικό και γι' αυτό το ονομάστηκε και Clipper το βαπόρι. Έκανε τους εκπαιδευτικούς πλούες και έγινε και η ταινία που σας είπα προηγουμένως.
Το Flying Clipper
έγινε ακριβώς. Και κάποια στιγμή, όταν και εκεί είχε κλείσει το κύκλο του, ο Βερνίκος Ευγενίδης το βρήκε και ήταν τότε ακριβώς που να το συνδέσουμε, το ζήτησε η Ελλάδα, ώστε να μπει σαν ένα κομμάτι της ναυτικής εκπαίδευσης. Ήρθε...
Στις αρχές του 60, κάπου εκεί.
Το 65, το 65. Ιούνιο του 65 ήρθε. Και μάλιστα αυτό το οποίο ήταν συγκινητικό ήταν το βαπόρι πάνω από 10 χρόνια, σίγουρα 10 και για άλλη μια πενταετία περίπου, έκανε ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Ήταν ένα βαπόρι το οποίο συμμετείχε στην ναυτική εκπαίδευση και ήταν ένας πρέσβης της ναυτοσύνης στα νησιά μας και όχι μόνο. Και όπου πήγαινε και στα λιμάνια μας, στα ελληνικά και στη Μεσόγειο, ήταν ένα σημείο αναφοράς των τοπικών κοινωνιών.
Πραγματικά, εγώ το βίωσα αυτό, ναι.
Να προσελκύσεις και τους νέους στη θάλασσα και να δείξεις την αυτοσύνη μας. Πρέσβης ήταν.
Και τώρα τι γίνεται, δηλαδή τα τελευταία γεγονότα που σημάδεψαν.
Τα γεγονότα έγινε το εξής. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα στις δεκαετίες του 70, έχει αρχίσει μια ιστορία ότι τη στιγμή που μπαίνουν σύγχρονες τεχνολογίες δεν χρειάζονται συναυτική εκπαίδευση τα εστιοπλοϊκά και το καθεξής. Με ένα τελείως αδόκητο τρόπο και δεν παίζει ρόλο το τι και το πώς, αυτό το βαπόρι παροπλίστηκε στη Μαρίνα του Φλίσβου αρχικά και συνεχεία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί τότε είχαμε έναν Υπουργό Πολιτισμού που το άρεσε, ήταν ένας σημαντικός μουσικός, όλοι τον αγαπούσαμε, έκανε τα πολιτιστικά της Πάτρας, τον Ατάλο και τα λοιπά. Και τότε η κυβέρνηση είχε πει ότι πάση περιπτώσει να είναι ένα είδος μουσείου, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Το έβγαλα από πάνω του λοιπόν, κακώς κατά την άποψή μου, γιατί αυτό στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας την εκπαίδευση και δοθεί, δόθηκε στο πολιτισμό και από εκεί και μετά end of the story. Τέλος ιστορίας. Παροπλίστηκε ακόμα δύο φορές παραπάνω. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε η χρήση του Ευγένιος Ευγενίδης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πολεμικό ναυτικό με σκοπό να το συντηρήσουν, να συμμετέχει σε πλώες, να μπει στην εκπαίδευση των αξιωματικών μας και του πολεμικού μας ναυτικού και πλέον είναι ένα είδος tall ship, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί μια χώρα με τέτοια ναυτική παράδοση να μην έχει ένα εστιοφόρο όταν η Αμερική έχει πάνω από 30, το ίδιο και η Αγγλία 15, έχει Πολωνία και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, να μην έχουμε απόλυτος κανένα. Αλλά από εκεί και μετά δεν έγινε τίποτα. Έγινε μια προσπάθεια αρχάς της δεκαετίας του 2000, είχε ξεκινήσει από τον Αντωνιάδη, τον Ανομερίτη, και ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ο Σπηλιωτόπουλος, ήταν μακριά από μένα πολιτική και με όμικρον γιώτα και με ήττα, με την καλή έννοια, τη δημιουργική, αλλά δεν είναι οποιοδήποτε λόγο ένας άνθρωπος που το αγάπησε, τουλάχιστον είναι μια ελάχιστη υποχρέωση. Πλησιάσαμε στην πηγή και νερό δεν ήπιαμε. Γιατί τότε ξεκίνησε μια προσπάθεια με την Αλφα Μαρίν που αναφέρεται, κάνει μια πολύ σοβαρή μελέτη με τον γερμανικό νεογνώμονα και βοηθούντος του τότε ελληνικού νεογνώμονος ξεκίνησαν η αποκατάστασή του, βρέθηκαν χρήματα, φτάσαμε σε ένα κάποιο σημείο και μετά άλλαξε ηγεσία και ο μετέπειτα υπουργός τράβηξε μια μπαλωθιά που λένε και η κριτική και το τελείωσε. Το σκάφος ξαναγκαταλήφθηκε και μεταφέρθηκε από τη Σαλαμίνα στην Μαρίνα Αζέας και πριν από 4 μήνες μεταφέρθηκε στον Πόρο για τον οποιοδήποτε λόγο. Εδώ βάζω μια παρένθεση για να ολοκληρώσω ότι ο κύριος Μουρελάτος, ο οποίος είναι ο διοικητής του εκπαιδευτικού της σχολής εκπαίδευσης των ναυτικών δοκίμων στον πόρο. Στον πραγματικά πόρο, ναι. Με κατάθεση ψυχής. Και πρέπει να αναφέρω και το φίλο μου, τον Δημήτρη τον Προκοπίου, που έδωσε τις μπογιές. Ξεκίνησε με τα παιδιά μία που και με το προσωπικό το μόνιμο, αλλά και με τους νεοσυλλέκτους. Ξεκίνησε μία πολύ σοβαρή δουλειά και το οποίο αν μη τι άλλο ήρθε σε μία ρέγουλα, γιατί καθαρίστηκε, άρχισε να βάφεται, το οποίο να στο συντηρήσει μέχρι ένα ορισμένο βαθμό, μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Βρεθήκαμε λοιπόν με τα παραδοσιακά σκάφη, έγινε μία πρωτοβουλία, ευαισθητοποιήσαμε τους φίλους. Και δεν είναι τυχαίο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, 200 άνθρωποι 2,5 ώρες τις αφιέρωσαν χθες και ζήσαμε όλο το διπορικό, προκειμένου να βρούμε ένα οδικό χάρτη, ούτως ώστε αυτό το υπέροχο σκάφος, σε ένα δείγμα ναυτοσύνης και ένας για μας ενεργός θαλασσινός πολίτης, να ενταχθεί στους θαλάσσιους πλώες, γιατί ο σκοπός μας είναι, τουλάχιστον η σφοβερή μου επιθυμία, δεν είναι να ταποθεί να γίνει ένα μουσείο.
Να είναι έξω στις θάλασσες.
Ακριβώς, ναι, για να είναι στις θάλασσες και ξεκίνησε μια πρωτοβουλία και από εκεί και μετά ψώμεθα.
Κύριε Ευγενίδη, εσείς έχετε ταξιδέψει με το ιστιοφόρο Ευγενίδης?
Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Προφανώς μικρός είχα την ευκαιρία να κάνω ένα ταξίδι. Είμαι λάτρης της θάλασσας. Βάλε με σε ένα 5-8 μέτρα να πάω με 9 από φως απογορευτικό να μασίζω το Αιγαίο. Στα ιστιοπλαϊκά όμως ζαλίζομαι.
Άκου, λοιπόν, σοβαρά.
Ενώ ήταν μαγικό, περάσαμε θαύμα, πήγαμε στον πόρο, είχαμε πάει με τη Μαριάνθη Σύμου, ήταν μικρός τότε, και είχα πάρει 3 δραμαμίνες και παρόλο που το είχε εκπληκτική πλεύση, μόνο στην ιδέα ότι ήμουν στο ιστιοπλοϊκό, είχα ένα δραματικό ταξίδι, αλλά με ένα πολύ όμορφο συνέστημα που τελείωσε με ένα πολύ ωραίο μπάνιο.
Μάλιστα, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, το διατάφτα από όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα και βέβαια το είδαμε και χθες στην ημερίδα κάτω στο Ευγενίος Ευγενίδης, ποια είναι τα επόμενα βήματα και τι μέλη γενέστε?
Ναι, σε επιγραμματικά, χάρη σε μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, τον κύριο Καβαλέρη, την κυρία Μπαρμπαρίγου, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και το πιο σημαντικό ότι ήρθαμε κοντά άνθρωποι που έχουν αγαπήσει, έχουν δουλέψει για το project του Ευγένιος Ευγενίδης και αυτό το άθροισμα, αυτή το μάζεμα που έγινε χθες με την καλή έννοια, το βάζω με τη δημιουργική, δεν ήταν μια τυπική ημερίδα, ξέρεις, αυτές οι ημερίδες που παίρνεις για πρόσκληση να πας και τα λοιπά, το ουσιαστικός διάλογος για το συνέστημα μας άνοιξε πόρτες ούτως ώστε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δουλέψουμε ένα οδικό χάρτη ούτως ώστε να τον παρουσιάσουμε στην πολιτεία προκειμένου να βρεθεί τρόπος να ενεργοποιηθεί αυτό το κόσμο.
Μακάρι, μακάρι να υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες, συντονισμένες ενέργειες για το καλό όλων και της ελληνικής ναυτιλίας φυσικά, έτσι δεν είναι, και του σκάφους του ιδίου. Να υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ο κόσμος, γιατί ανησυχεί και το αγάπησε αυτό το σκάφος και δεν σας κρύβω, σε μια ανάρτηση που έκανα στα social, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους παλιούς ναυτικούς που το έζησαν αυτό το σκάφος, πραγματικά.
Να είστε καλά και η ευχή μας είναι να δημιουργηθούν και άλλοι φίλοι οι οποίοι σε πιο ευχάριστες συγκυρίες να αναφέρονται σε αυτά σε χρόνο ενεστώτα στο μέλλον.
Μακάρι, μακάρι, καλή επιτυχία στη προσπάθεια και να πάνε όλα καλά για το ιστιοφόρο αυτό το κόσμημα, το Ευγένιος Ευγενίδης. Κύριε Ευγενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σας αποχαιρετούμε γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Να είστε καλά και καλά ταξίδια.
Καλές θάλασσες όλο τον κόσμο.
Ανθρώπους
έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.